Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vždy platilo, že nás čeká taková budoucnost, jaké budou naše děti. A tak není divu, že pro ně chceme jen to nejlepší. A dokonce si často myslíme, že pro ně to nejlepší děláme. Někdy tomu tak skutečně je. A někdy v dobré víře uplatňujeme výchovné postupy, s jejichž důsledky se budou děti vyrovnávat až do stáří. Jakých omylů se ve výchově dopouštíme nejčastěji? A naopak netýráme někdy sami sebe až příliš věčnými pochybnostmi, zda se má naše dítě jako v bavlnce? A není pro ně nakonec ta bavlnka medvědí službou? Kde se vzaly v posledních letech všechny ty děti s ADHD? A proč se z nemoce stala móda? To jsou jen některé otázky, které se určitě honí hlavou i vám. Mými hosty jsou docentka Lenka Lacinová, psycholožka se zaměřením na vývojovou psychologii. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A také paní bakalářka Petra Škrdlíková, pedagožka, jejím životním tématem je hyperaktivní chování u dětí. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
A já jen připomenu, že obě dámy spolupracovaly na knize Dost dobří rodiče a neb drobné chyby ve výchově povoleny. Dámy, jsou ty nejčastější chyby, které my jako rodiče děláme, také chyby, se kterými nejčastěji chodíme za odborníky, třeba za vámi o radu? A nebo ty největší chyby, které děláme, si vlastně vůbec neuvědomujeme a jako chyby je nevnímáme? Jak to je?
Bývá to tak.
Bývá to tak často.
Ono mnohdy, jako bych řekla, my jsme se setkávali s těmi rodiči opakovaně v prostředí, kdy vlastně to byla rodičovská skupina, jejíž složení se neměnilo, to znamená po těch, já nevím, prvních 3-4 setkáních, tam vznikl takový ten pocit už, že vlastně mohou být víc otevření, vznikla tam taková ta jistota, že vlastně je to bezpečné prostředí pro sdílení tady těchto různých rodinných záležitostí. A jako mnohdy jsme se k tomu dopracovali, že vlastně ti rodiče přicházeli s nějakou zakázkou, to znamená, jako i mluvili o nějakých chybách, ale vlastně v průběhu třeba těch 7 setkání se to úplně proměnilo a na konci se řešilo něco jiného. Jo, takže je to tak, je to mnohdy tak, že některé ty věci si člověk neuvědomuje. Vzpomínám si zase třeba na právě nerespektování nějakého vývojového stupně, kdy maminka byla rozčilená, že dítě není schopno vlastně být trpělivé, když ono má pracovní jednání.
A má tam jí sebou.
A má to dítě holčičku sebou. A prostě my jsme až se museli dopracovat k tomu, že jsme zjistili, že to dítě tam vlastně hodinu nebo hodinu a půl v klidu si maluje a kreslí, ale po té hodině a půl nějakého pracovního jednání začíná zlobit. Mluvilo se o 4letém dítěti. Takže tam vlastně ta zakázka zněla, že to dítě je neposlušné, neklidné.
Nevydrží.
Ale v podstatě, kdyby to zaznělo
jenom... To dítě bylo zázračné.
To dítě
v podstatě bylo zázračné.
Chloroform, aby to dalo lépe.
Přesně tak. Takže, jako, ale pak jsme museli pracovat s tím, že tam je to neuvědomované, že vlastně to dítě je někde jinde. Jo? To znamená, že opravdu je to ta jako norma, že tohle dítě vydrží tak třeba 20 minut a to, i to by bylo bezvadný, jo? Kdyby takhle prostě samostatně si hrálo. Takže tam se mnohdy jako proměňují vlastně ty problémy od problému dítěte k problémům i rodičů, jejich představ, očekávání, nastavení. Fakt je ten, že tady se to zase v tomhle konkrétním příkladu vrátí k těm rodičům, že jo? Protože pak, jak jsme zjistili, tahle maminka měla velmi tvrdou výchovu, kterou teda svým způsobem převzala. Tam zase ještě, aby to nezaznělo jenom, tak druhá varianta je ta, že v podstatě mnohdy se tady tyhle vzorce dědí a třeba ten člověk se vůči tomu nevymezí. To znamená, že jako to převezme, ale převezme to taky i s chlupama. A zase záleží na tom, jaké dítě se třeba narodí. Jo. To znamená, že třeba pro nějaké dráždivější dítě pak třeba tady takhle drsná výchova je ještě více destruktivní než pro nějaké stabilní dítě. Prostě není to jednoduché.
Já ještě, promiňte, já ještě když o tom přemýšlím, teda o té vaší otázce, jaké jsou ty hlavní chyby, co ti rodiče teda můžou udělat jako špatně pro to dítě, tak mě napadá taková, myslím, hodně jasná odpověď na takovouhle otázku. Milujeme svoje děti, ale mylně předpokládáme, že ty děti to cítí. Oni to někdy nemusí cítit, jo? A myslím si, že jedna z těch chyb je, že prostě já rodič automaticky předpokládám, že moje dítě ví, že já ho miluju jako rodič, jo? Dítě to vůbec nemusí vnímat, protože holt má nějakou jinou potřebu toho kontaktu tohoto typu. A když se člověk necítí milován, tak samozřejmě jako strádá, a když je to dítě, tak je to opravdu velký problém.
A jak to jako rodič zjistím, že mé projevy lásky k němu nedolétají?
Pokud je to malé dítě, tak to v podstatě zjistím jedině tak, že když to dítě nějak nefunguje, má nějaké problémy, něco prostě se děje, nějak jako opravdu upozorňuje na sebe nějakým nežádoucím chováním, tak tohle může být ta příčina. Jo? Že ta příčina pak není u toho dítěte, že třeba když já jsem přesto ADHD, tak má ADHD a mělo by brát Ritalin, jo? To se může klidně stát, že prostě přijde teda maminka s dítětem, řekne, to dítě se chová tak a pan doktor mu nasadí Ritalin, jo? Ale vlastně ta příčina je v tom, že to dítě opravdu je frustrované dlouhodobě, protože se necítí milované. Takže první otázka by měla být, cítí se moje dítě milované ode mě? Dává mu to najevo tak, že to může cítit?
Že tomu hlavně takhle rozumí tomu, a vnímá to. Tak.
A vnímá to, jo. To je jedna z takových opravdu v těch našich rodičovských skupinách a i v této knize, kterou tady mám před sebou, jedno z takových nejdůležitějších sdělení, jo. Že není automatické, že dítě cítí naši rodičovskou lásku. No a druhá věc je, aby to teda byla ta rovnováha.
Tak už jsem se nadechovala.
Už to chtěla říct, ano. Tak řekni hranice.
No, já jsem chtěla říct, jako, že ano, to je další ano. Důležitá věc, že zrovna takto dítě, které prostě se projevuje hyperaktivně, tak
nebo nějak může, neklidně.
Nějak musí, neklidně, jako, tak se nemusí cítit zrovna teda nemilované, ale může to být tak, že může být milované, vnímá to a tak dál, ale je zahlceno, bych řekla, spíše jenom opravdu tím přívalem lásky. A v podstatě ten rodič předpokládá, že to stačí. Přece ho mám rád, vyjadřuju mu to, funguje to a tak dál v tomhle směru, ale nenastavuje mu v podstatě žádné vlastně mantinely, hranice, a to dítě pochopitelně se potřebuje ve světě orientovat, potřebuje vědět, co je dobré, co je špatné. A tam, kde vlastně nejsou nastavené tady tyhle mantinely, kde vlastně se nenastavuje to, tohle už ne, a jakoby je tam ta hranice, toto chování už je nepřijatelné, tak pro ty děti je to matoucí. Je to jak pohyb někde bez mapy v prostoru a kamkoliv můžu jít tam jdu.
Nebo na mostě bez zábradlí.
Na mostě bez zábradlí, to je lepší příklad.
Ale to je asi současný výchovný trend. Natolik podporovat individualitu dítěte, abychom ho nějakým způsobem nestresovali.
No to se vracíme k tomu Rousseauovi, že jo? Jo, protože to je takový ten předpoklad, že to dítě přece je přirozeně dobré a ono ví, co je pro ně dobré. A já ho jenom vlastně jako nesmím kazit, že jo, jako dospělák. Jo, takže to se
a co si
trošku
myslíte o tomto názoru? No, vy poměrně razantně vrtíte záporně hlavou.
Ne, ono se ukazuje, a to se ukazuje i v řadě empirických výzkumů, že pro, když budeme posuzovat jako ty výsledky, to znamená, já nevím, absenci deprese u dětí a absenci agresivního chování, jako ty pozitivní výsledky, to znamená nějaký, jako že ty děti se budou cítit dobře, budou se chovat dobře, tak pro tady tenhle dobrý výsledek se ukazuje jako nejlepší prediktor, teda spíš bych řekla rovnováha, takové přiměřené nebo vyšší zřelosti, to znamená, to je ta láska, o které Petra mluvila, a zároveň střední míra kontroly. Teďka jsem to řekla jako v psychologickém slengu, tak je to právě to nastavování hranic, které ale není takové to úplně rigidní, chladné, taková ta drsná kasárenská výchova, ale prostě existují pravidla, existují nějaké mantinely, rodič je jasně deklaruje a měly by být vývojově adekvátní. Samozřejmě nejsou neměnné. Jo, to znamená, když
jsou
dítě jsou pružné, ale v tom smyslu, že zohledňují vývoj. Nejsou pružné v tom smyslu, že jako
jednou platí,
tak, ale prostě jiné hranice platí pro batole, jiné pro školáka a jiné pro puberťáka, že jo?
Ano,
ta
prosím.
Zkušenost je ale taková, že někdy rodiče, když mají před sebou ten úkol stanovit dítěti hranici, jako například říct, ne, tohle, tamhle nepůjdeš, nebo vrátíš se v tolik a v tolik, anebo tento mobil nekoupíme, protože je moc drahý, nebo něco takového, tak ty rodiče mají sami takové trauma, ta hranice jim dělá tak zle, že vlastně kvůli svýmu vlastnímu problému, který oni mají, to tomu dítěti nenastaví. I když by to pro to dítě vlastně bylo velmi zdravé.
A nebo se chtějí vyhnout konfliktu.
Proč proč se chtějí vyhnout konfliktu? Že jo? Jako protože jim to nějak nedělá dobře, protože intuitivně možná to i někdy cítí, že by to bylo dobré, ale radši do toho konfliktu nepůjdou a radši se mu vyhnou.
A co když do toho konfliktu jdou natolik razantně, že jsou připraveni si ty mantinely udržet i za cenu, že na to dítě třeba nějakým způsobem stáhnou ruku. Hovořím o tom, protože toto je věc, o které se velmi diskutuje v současné době, zatímco v 50. letech to bylo poměrně normální, ještě naši rodiče zažívali fyzické tresty ve škole. Dnes je to nepředstavitelné a jsou dva tábory. Jedni říkají naprosto ne, druzí říkají ano, uměřeně ano. Co říkáte vy?
Fyzický kontakt jako takový je velmi zdravý pro jakoukoliv komunikaci mezi náma, dospělýma, mezi dětma, mezi prostě všema. Ale samozřejmě nemyslím teď teda fyzický kontakt ve smyslu, že budu někomu dávat na zadek. Já třeba v té školce, když teda bych tak to vzala z toho profesního hlediska, když jste taky zmínila školu, že se tam používaly fyzické tresty, tak musím říct, že na některé děti neplatí nic jiného, než to, že řeknu ti to poprvé, řeknu ti to podruhé a potřetí jdu, vezmu tě za ruku a na to místo tě odvedu. Fyzická manipulace tohoto typu, nedáváš teďka pozor, nesoustředíš se, chytnu tě za rameno, vezmu tě nějak tak k sobě blíž, položím ti ruku tak, abych tě stabilizovala svým vlastním klidem třeba. To funguje. Tělesné tresty jako takové, ať už v rodině nebo kdekoliv jinde, já si osobně teda myslím, že nepřinášejí nic dobrého. Že v podstatě ten efekt, který přinesou, je ten, že na ten okamžik to dítě se nějakým způsobem zarazí třeba, jako jo, ale výchovně to nemá žádný efekt.
Možná no má to efekt, ale negativní.
Negativní efekt, jako že se přeruší vlastně vazba mezi vámi, vychovatelem a tím dítětem. To dítě se lekne, zastrašíte ho, protože samozřejmě jste silnější, tak jako to ano, ale vlastně nespůsobíte tím nic pozitivního. Takže já osobně pro fyzické tresty nejsem a byť mám sama 3 syny, tak fyzické tresty jsem teda neužívala. Myslím, že jsem párkrát teda některému z těch hochů teda na ten zadek určitě dala, ale myslím si, že jsme si to potom třeba vyřešili, že jsem říkala, ujeli mi nervy, ani já nejsem dokonalá matka, jo, stane se to. Stane se to i klidnému člověku, že mu v nějaké situaci prostě ve výchově vlastního dítěte ujedou nervy, když to tak řeknu, a na ten zadek mu třeba lupnu.
Zase i výzkumy ukazují, že vlastně pro třeba sebehodnocení tady těchto dětí, které jsou fyzicky trestány, tak to je destruktivní. Jo? To prostě se ukazuje. Nicméně, ono je potřeba vždycky dodat takové to, já mám trošku tendenci to chlácholivé, já bych nedémonizovala opravdu takové to, jako když... Ale i třeba se opravdu může stát, že jako puberťákovi střelím tu facku. Jako může se to prostě stát. Tam je potom daleko, bych řekla, destruktivnější to, co se odehraje třeba potom. Jo? Tam je důležité vlastně tu situaci nějak ošetřit. To znamená i toho rodiče víceméně, kterému ujeli ty nervy, protože buď to může být tak, že samozřejmě on v tom pokračuje dál, protože to zafungovalo, takže tam je potřeba tohle jako ošetřit, aby se to nedělo, aby to nebyla běžná součást výchovy, to rozhodně ne. A na druhou stranu, i teda v podstatě toho puberťáka, ten by měl pochopit v podstatě, že to byla mezní situace, že to taky není jako způsob, jakým se teda konflikty třeba řeší. Většinou, pokud se to někomu stane v takové té situaci, že je na kraji svých sil a tak dál, tak většinou to jsou právě ty matky, které my jsme znali. U nich se rozjede pak jako šílený, bludný kruh výčitek, který je dále víc zůzkostní. Oni tím pádem jdou do daleko větší permisivity, nebo teda submise. Jo, když udělají tady tenhle exces, tomu dítěti lepnou,
a tak se za to omlouvají.
Ale omlouvají se takovým tím stylem, jak jako, že opravdu...
Já jsem nejhorší.
Že, jo, a vlastně začnou povolovat. Jo. Takže tím pádem to je jako výchovně velmi, velmi nebezpečný. Co je to za zprávu, že jo, potom pro to dítě? Protože každé dítě v podstatě potřebuje, aby ta jeho matka nebo rodič byl ten moudřejší, silnější. A tady tímhle vlastně, sice on je silnější v tom fyzickém třeba slova smyslu, ale ukazuje tím v podstatě slabost.
A myslím si, že k tomu někdy dochází, k takovému tomu, že člověku fakt už ujede ruka a už mu ty nervy teda v uvozovkách ujedou v okamžiku, kdy nejsou jasně stanovené hranice, kdy se průběžně vlastně pořád tak nějak jako manévruje a povoluje, v tom rodiči pořád tak jako narůstá nějaké
tenze.
Napětí a nějaká tenze, ale chudák dítě za to často nemůže, protože ono vlastně neví. Jako,
že ono to zkouší.
Ono to tak ono jako to zkouší, to ty zkouší. Děti prostě zkouší, to tak jako je celkem přirozené, jo? Ale když to zkouší pořád a ten rodič pořád se snaží po dobrém, to je taková jako ještě snaha,
typická
pořád
situace.
Typická situace, pořád po dobrém, no a potom najednou v jednom okamžiku buchne jako papinu v hrnec a už to valí, jo.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68.
Jedním z velkých fenoménů dneška jsou takzvané hyperaktivní děti. A já bych se chtěla zeptat, jestli opravdu najednou tolik dětí trpí touto poruchou, anebo říkáme hyperaktivní každému dítěti, které jeví jakékoliv známky života.
A IB je správně, já bych tak řekla. Jednak je to tak, že skutečně, bych řekla, ta senzitivita vůči tomu problému je taková zvýšená a není divu. Když jsme říkali, nemůžeme ty děti pustit na ty ulice. Takže my je máme víc na dohled. Taky si víc všímáme toho, jak se chovají, jak běhají. Jo, to je prostě... A taky po nich chceme, aby vlastně naplňovali nějaká kritéria, mají někde sedět, mají někde čekat. Jako je to prostě víc vidět. To je jedna věc, taky na ně klademe nároky
společensky nějak,
prostě výkonově ve škole a tak dál. Takže to je možná naše vnímání. Ale druhá věc je ta, že jsou i určité objektivní faktory, které mohou opravdu způsobovat nárůst vlastně těchto dětí v populaci. Když si vezmeme ve srovnání, kolik se narodí dětí třeba předčasně, když to řeknu, dokud nebyla medicína tak daleko, tak řada z těch dětí prostě bohužel vlastně nepřežila, což díky teda vlastně medicínské péči tyhle předčasně narozené děti v inkubátorech, s dopomocí a tak dále, jako prostě přežijí, jsou vlastně bych řekla v uvozovkách zdravé, to znamená fungují jim plíce, třeba nemají ani postižený smyslový orgány nebo a tak dále, ale jsou jenom hyperaktivní, protože tam nějaká ta dráždivost toho nervového systému prostě zůstává.
Nezralost.
Ale to je mezní případ, ale každá maminka na pískovišti říká, no to mé dítě
ano, to
je hyperaktivní. A tak si říkám,
to je taky móda.
Vzali se tady, ty děti nebyly dřív hyperaktivní?
To je asi takové stejné, jako když řeknete, dneska je venku mlha a škaredé počasí, mám depresi. Jo, tak jo. To je takový podobný zneužití toho slova.
Přišlo to jako ten odborný termín přešel do běžné laické mluvy, stejně jako ta depka.
Jo, jako ta depka. A v tomto je to nebezpečné samozřejmě, protože prostě někdo, kdo ví, že teda hyperaktivní je něco, co zavání už diagnózou, tak potom to dělá takový jako zmatek. Pravda teda je, že těch dětí určitě takových neklidných dětí přibývá, není jich polovina, ale je jich tak třeba, já nevím, říkají v literatuře se píše 6 až 10% vlastně dětské populace, více chlapečci než holčičky, mají tady tenhle neklid, určitě je tam více příčin. Jedna z těch příčin je opravdu taková ta nezralost. Děti dozrávají různě, o tom už jsme před chvíličkou mluvili. Trvá jim to různou dobu. ale přitom takové ty mezníky jsou pro všechny děti stejné. Máš 3 roky, jdeš do školky. Maminky to potřebují, někdy je tam dávají ještě dříve. Některé 3leté dítě není na to absolutně zralé. A když není zralé, tak najednou z toho stresu, který přijde, když se dostane do situace, která je pro něho obtížná, tak se začne chovat hyperaktivně. Jo? Tak to je jedna z těch příčin. Další příčina teda opravdu je ta, že je tam nějaká taková větší dráždivost vůbec v tom nervovém systému, kdy opravdu se teda jedná o tu poruchu, tak takových dětí je nějaké určité procento, ale rozhodně to nejsou teda všechny z těch diagnostikovaných. A potom teda jsou to ještě takové ty psychosociální příčiny, kdy to prostě souvisí s výchovou, kdy jako výchovně rodiče působí na to dítě takovým způsobem, že to dítě to vlastně zneklidňuje a jak je to dlouho
a chronicky,
tak vlastně toto dítě může dovést až do té poruchy.
A měli by rodiče hyperaktivních dětí nebo dětí, které mají lehkou mozkovou dysfunkci, která se takto projevuje, nebo ADHD, měli by užívat nějakých speciálních, specifických výchovních postupů?
Já si teda osobně myslím, že v podstatě ta výchova je velmi podobná jako u zdravých dětí, až na to, že když u zdravých dětí dělají rodiče chyby, tak to není tak vidět. Není to takový malé.
To je takové zvětšovací sklo totiž, takový mikroskop.
Ano. Ale když prostě máte hyperaktivní dítě a uděláte nějakou výchovnou chybu, jste nedůsledná, třeba když teda řeknu takovou jednu důležitou věc, že prostě ty děti potřebují řád, systém, takovou strukturu a teď ten rodič prostě je zrovna takový rozháraný umělec třeba a potřebuje jednou dělat to, po druhé dělat to a ten systém nebo ta struktura prostě v té rodině žádná neexistuje, tak pro to dítě je to prostě horší. Nějaké dítě stabilní, ze stabilní náturou by to zvládlo a nemělo by z toho problém, ale dítě, které je takové jako labilnější, dráždivější, tak to prostě neustojí. Jo?
Ale je fakt, že teda, aby tam zazněla taky důležitá věc, ono opravdu ty děti s ADHD nebo teda hyperkinetickým syndromem, tak jako z hlediska toho základu bych řekla, že ta výchova by měla být taková nějaká rozumná, jako zlatá střední cesta, ale s tím, že jsou tam určitá specifika. Ono zase nejsou všechny ty ADHD děti stejné, někdy se tam s tím pojí třeba, já nevím, problémy v motorické oblasti, nebo já nevím, specifické poruchy učení. Takže je tam potřeba řešit, jako bych řekla, vždycky individuálně nějaké ty problémy toho daného dítěte. A tam je potřeba vyhledat, že jo, tu odbornou pomoc.
Ne, určitě jsem chtěla teda ještě taky říct. Tam je prostě potřeba kompenzovat ty potíže, které to dítě má, kde je vlastně oslabené. Protože ty děti jsou oslabené v některých těch funkcích, které jsou potřeba v tom daném věku. A ti rodiče velmi často, že nejsou odborníci, i kdyby byli, tak nemají nadhled, protože když se jedná o vlastní dítě, tak ztrácí skoro každý člověk nadhled. Takže je dobré prostě vyhledat odbornou pomoc, nechat si poradit, nechat se navést na nějaké třeba edukačně stimulační nějaké metody, jak tomu dítěti konkrétně pomoct v nějaké konkrétní oblasti. Aby to vykompenzovalo. Ono, pokud je ten problém takový, že to dítě opravdu má ADHD jako dané organicky, tak se neuzdraví. To je veliký omyl, takový mýtus tady o této poruše, že vlastně jako věkem to dítě jako dozraje,
odezní, no.
Že to odezní. To není pravda. To dítě ty potíže bude mít. Ono bude vždycky mít potíže se soustředěním, vždycky bude impulzivní podle toho, jaký je teda typ konkrétně. Ale může to vykompenzovat, může se naučit s těmi specifiky zacházet. A to je to, co je teda potřeba řešit s nějakým odborníkem, aby rodiče věděli, co konkrétně mají dělat.
O čem vypovídá to zmatení pojmů? To, že jsme si zvykli začít říkat hyperaktivní úplně normálním dětem. Vypovídá to o tom, že jsme my sami labilní, že toho málo vydržíme, nebo že jsme v těch výchovných postojích tak nejistí a tak rozkolísaní, že vlastně v okamžiku, kdy to dítě se chová jakýmkoliv způsobem pro nás rušivě, tak proto potřebujeme najít nějaké zdůvodnění. Klinické zdůvodnění.
Jo, je to možné, to je to něco, co jsem vlastně říkala na začátku, že jo, takový to je jako ten obrat k té jako institucionalizaci té výchovy, jo? Že vlastně si to potřebujeme tak nějak jako všechno zařadit a pojmenovat a možná se odkázat vlastně na nějakou tu autoritu. Jo, to je, já si myslím, že možná i toto je něco, co se ztratilo, že jo, dřív vlastně se takové ty výchovné postupy a tak předávaly tradičně, že jo, z matky na syna, nebo byla komunita žen, že jo, nebo prostě, když si tak představí, člověk mohl
brali
to...
Brali spolu peří, ale co si ano, toho řekli.
Přesně tak. A dneska jako se to obrací vlastně ve směru i k těm teda odborníkům, což teďka to vypadá, že dávám na frak tomu, co jsme říkali předtím, jo, že jako v těch indikovaných případech skutečně ten odbor je velmi důležitý, ale že vlastně se snaží člověk pro každou drobnost, která vlastně by měla být nějaká intuitivní, běžná, a jsou to každodenní záležitosti, najít proto vlastně to vyjádření té autority. Možná je to opravdu tady tohle. A napadla mě ještě jedna možná příčina. Všimli jste si, že mnozí z takových těch jako významných sportovců, herců, zpěváků, když dávají rozhovory, tak já jsem si toho všimla, možná mám na to taky ten, bych řekla, tu
byl
citlivost.
Byl jsem hyperaktivní. Ano,
dítě. Už jako dítě jsem byl hyperaktivní. Mm. Takže ono svým způsobem je to taky ta nálepka toho, to dítě má potenciál.
Mm-hmm.
Jo? Ano. Jenom jde o to přežít a z něho bude něco výjimečného.
Každého nebavila matematika ano. A zásadně mu nešla a každý byl hyperaktivní. Uh-huh, to je pravda, to máme takové status quo, už to patří k dobrému. Jsem moc ráda, že jste přijali pozvání, děkuji vám za to a děkuji vám především za vaše rady a za vaše zkušenosti, které jste nabyli nejenom při vašich studiích, ale hlavně při práci s rodiči. Díky moc.
Přeju pěkný večer.
My děkujeme za pozvání.
Příští týden bude mým hostem lékařka Jarmila Klímová, psychiatr, který se v posledních letech věnuje psychosomatice. Řekne nám o svých zkušenostech z psychiatrické praxe.
Deprese je pro psychiatra něco, jako když na vás z vesmíru spadne mokrej hadr. Nikdo za to nemůže, hadr vás celou přikraje a my ho začneme sundavat pomocí antidepresiv.
Podíváme se také do jiných oblastí medicíny z hlediska psychosomatiky.
Každý chirurg ví, že když odoperuje pacienta, který je ve špatném psychickém stavu, tak se prostě rána hůř hojí. Ale oni zůstávají u toho, že. Ale už se neptají, jak a proč.
A budeme mluvit o tom nejdůležitějším životě každého z nás, bez výjimky.
My musíme umět hledat a žít smysl našeho bytí. Je po hříchu velmi málo lidí, kteří si tuto otázku vůbec položili a kteří třeba na ní hodlají nějakým způsobem zapracovat.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak další informace můžete najít třeba i v dokumentech na Prima Zoom. prima.zoom.cz Milí posluchači, už víte, na koho se společně můžeme těšit příští týden. Uslyšíme se tedy opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo nám zavolejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.